Qalampirdan gapiramiz. Buyuk Britaniya hukumati deyarli barcha harbiylarni Afg'oniston hududidan olib chiqishni rejalashtirmoqda. Bu haqda The Times gazetasi xabar bergan. Taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, Afg'onistonda Britaniyaning 750 nafar askari mavjud. Nashr manbasining ta'kidlashicha, inglizlar u yerda amerikalik harbiylarning yordamisiz qiynalib qoladi. Agentlik suhbatdoshining ta'kidlashicha, Britaniya o'quv bazalari joylashgan Qobuldagi akademiya ustidan boshqaruvni Afg'onistonga o'tkazishga qaror qilishi mumkin. Avvalroq AQSh prezidenti Jozef Bayden joriy yilning sentyabrigacha AQShning barcha qo'shinlarini Afg'onistondan olib chiqmoqchi ekani haqida xabar bergan edik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.